Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. U vladi Srbije konsultacije premijera Dačića sa predstavnicima političkih stranaka o toku pregovora sa Prištinom. Popodne sastanak državnog vrha sa rukovodstvom Republike Srpske. U Crnoj Gori predsjednički izbori više od pola miliona građana bira između Filipa Vujanovića i Miodraga Lekića. Na Svetski dan zdravlja, koji je ove godine posvećen povišenom krvnom pritisku, lekari upozoravaju da u Srbiji svakog dana od bolesti srca i krvnih sudova umre više od 150 osoba. Na svetskom kupu u Južnoj Koreji naši strelci osvojili 3 medalje. U četvrtfinalu Davis kupa, posle sjajne pobede dubla Zimonjić-Bozoljac protiv najboljeg dubla sveta braće Brian, Srbija povela sa 2-1 protiv Sjedinjenih Država. Vreme sutra oblačno, mestimično s kišom, u višim planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna 12 stepeni. Rok u kojem Beograd mora da se izjasni o rešenjima za Kosovo i Metohiju ponuđenim u Briselu polako ističe. U želji da se pronađe najbolje rešenje, ovaj vikend protiče u znaku intenzivnih konsultacija. U 16 časova u predsjedništvu Srbije biće održan zajednički sastanak rukovodstva Srbije i Republike Srpske, a tokom dana premijer Dačić razgovarao je sa predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka. Planirano je da se posle serije tih sastanaka premijer obrati novinarima. U vladi Srbije nalazi se naš reporter Sandra Cvijanović. Sandra, da li su završene konsultacije, odnosno da li je počela konferencija za novinare?
Konferencija za novinare premijera Dačića još nije počela, jer konsultacije sa liderima i šefovima poslaničkih grupa, a pred konačnu odluku o sporazumu s Prištinom, nisu završene. U toku je razgovor premijera sa liderom SPO-a Vukom Toškovićem. Neka procena je da bi ti razgovori mogli da budu završeni za otprilike 20 minuta, kada bi brojnim medijskim ekipama koje su u zgradi vlade trebalo da se obrati predsednik vlade. Podsjetimo, seriju razgovora sa predstavnicima parlamentarnih stranaka premijer Dačić počeo je u 10 časova.
Sandra, hvala. Ukoliko bude novih informacija, očekujemo da nam se javiš i tokom emisije. Sandra Cvijanović javila se iz vlade Srbije. A kako su tekle konsultacije premijera Ivice Dačića sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u prilogu Zorane Bokan?
Seriju konsultacija pred konačnu odluku Srbije o sporazumu sa Prištinom, odluku koju će Brisel čekati do utorka u 16 časova, premijer Ivica Dačić je počeo sastankom sa predstavnicima vladajuće koalicije, jutros oko 10 časova. Svim sastancima je prisustvovala potpredsednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Veroljub Arsić izjavio je posle konsultacija da će naprednjaci odluku o ponudi Brisela doneti posle sutrašnje sednice predsjedništva stranke i pozvao na jedinstvo.
Svoju konačnu odluku Srpska napredna stranka doneće sutradan na sednici predsjedništva i zbog složenosti političke situacije u kojoj se Srbija nalazi pozivam državni vrh da poštuje tu odluku i izrazi jedinstvo kakva god da bude ta odluka.
Premijer Dačić se zatim sastao sa liderima Demokratske stranke, Draganom Đilasom i Bojanom Pajtićem, kao i sa šefom poslaničke grupe Demokrata Borislavom Stefanovićem. Predstavnici Demokrata posle sastanka nisu davali izjave. Lider LDP-a Čedomir Jovanović rekao je novinarima okupljenim ispred zgrade vlade Srbije da ovo nije 1999. godina i da Brisel nije Rambuje. Jovanović smatra da svi koji pregovaraju o Kosovu i Metohiji moraju da preuzmu odgovornost za odluke.
U jednom je Dačić u pravu, mislim da i Vučić to isto govori, sutra će nam već biti teže. Naša kosovska agonija treba jednom da se završi i ne može se završiti nikako drugačije osim našom spremnošću da se suočimo sa onim što smo uradili sebi na tom Kosovu, Srbima i Albancima. To ne može da uradi niko umjesto nas, niti tu bilo ko može da nam pomogne. Nema tu ni Ketri nešto, ni Tači šta da kaže ili da nam da. To mi sami treba da preuzmemo na sebe.
Posle konsultacija sa premijerom Dačićem, lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da je sporazum koji je Brisel ponudio Srbiji potpuno neprihvatljiv i da se po svaku cenu mora odbaciti. Koštunica je uveren da Srbija treba da iskoristi to što je rezolucija Saveta bezbednosti 1244 o Kosovu još na snazi i dijalog sa Prištinom vrati pod okrilje Ujedinjenih nacija.
Zapad i Evropska unija su ove pregovore ušli isključivo sa namerom da Kosovo postane nezavisno. To se može sprečiti jedino ukoliko se stvari vrate u Ujedinjene nacije i pregovori se vode tamo. Ja se nadam jednostavno da reagovanje javnosti u Srbiji, reagovanje Srba na Kosovu i Metohiji, poruke koje su došle iz Republike Srpske, na kraju krajeva danas će biti vođen razgovor i sa čelnicima Republike Srpske, poruka koja je došla iz Srpske pravoslavne crkve, dakle ima suviše toga što u zbiru, jednostavno uz jedan krajnje nepovoljan sporazum, nas vodi k tome bi on trebalo da bude odbačen.
Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da je ukoliko je Srbija prinuđena da bira, izbor njegove stranke ostanak Srbije na evropskom putu. U Beogradu je za 16 časova najavljen susret državnog vrha Republike Srbije i Republike Srpske. Sutra vanredno zaseda vlada Srbije, a sutra će biti održana i sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, čiji je lider, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, ranije upozorio da je Srbija u dramatično teškoj situaciji.
Da podsjetimo, kada se završe konsultacije u vladi sa predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka, novinarima će se obratiti premijer Ivica Dačić.
Predsjednici opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok zatražili su od pregovaračkog tima Beograda da odbiju sporazum koji nudi Brisel. Oni poručuju da Srbija i srpski narod nemaju razloga za strahovanje od praznih pretnji Hašima Tačija, još jednih u nizu, i da su Srbi sa severa Kosova i Metohije spokojni i spremni da se odbrane od takvih pretnji.
Oko 200 simpatizera Dveri provelo je noć u šatorima na Trgu Republike u centru Beograda, gde planiraju da ostanu dok vlada Srbije ne odluči da li će prihvatiti sporazum sa Prištinom koji je ponuđen u Briselu. Radovan Tvrdišić iz starešinstva Dveri kaže za naš program da su zahteve predali svim bitnim državnim institucijama kao i predsjedniku Srbije.
Odustajanje od ovakve ucjene Evropske unije, dakle da im se da jasan odgovor, da se istovremeno traži povratke ruskog kontingenta, da se razgovori na Kosovo i Metohiju, da se razgovori izmeste u Savet bezbednosti gde im je mesto, gde imamo garanciju da na pravi način branimo svoje interese. Vreme je da shvatimo da Kosovo nije problem. Kosovo je u ovom trenutku zaista jedinstven adut Srbije u izgrađivanju jedne ozbiljne nacionalne pozicije koju moramo izgraditi.
U ovom bloku još jedna vest.
Nepoznate osobe izlepile su po užem centru Niša plakate protiv Srpske napredne stranke na kojima čelnike te stranke i Srbije optužuju za izdaju. Na plakatima je fotografija predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića uz poruku "Mala je ovo zemlja, koliki smo mi izdajnici." Plakati nisu potpisani.
Slušate novosti dana. Inicijativa predsjednika pokrajinske vlade Bojana Pajtića da se 10. aprila Skupština Vojvodine izjasni o deklaraciji o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine izaziva brojna reagovanja. Naprednjaci optužuju Demokratsku stranku da pravi uvod u secesiju pokrajine. Funkcioner te stranke i ministar poljoprivrede Goran Knežević je na Facebook profilu napisao da je deklaracija pokušaj izbjegavanja odgovornosti pokrajinske vlade za očajne rezultate dugogodišnje vladavine i skretanje pažnje javnosti sa kriminalnih radnji čije je razotkrivanje počelo. Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić ocenjuje da je deklaracija nepotrebna i da se inicijativa pokreće u pogrešno vreme.
Moj predlog gospodinu Pajtiću da odustane od te skupštinske rasprave, da se smire strasti, da se pokrene dijalog. Ako ima problema, ajde od njima da razgovaramo. Nejasno mi je zašto se to sada pokreće u momentu kada smo pre te inicijative sazvali ovu radnu grupu sa idejom da doprinesemo nečemu što je trebalo još pre 4-5 godina da se uradi, a nije se uradilo, za vreme dok je Demokratska stranka vodila i Ministarstvo financija Republike Srbije. I drugo, zašto sada kada u punom jeku su i ovi projekti vezano za izgradnju autoputa, za izgradnju mreže kanala za navodnjavanje i odvodnjavanje, dakle planiraju se investicije koje u Vojvodinu nisu ušle u poslednjih 5 godina.
Predsjednik pokrajinskog odbora Liberalno-demokratske partije Dušan Mijić podržao je predlog deklaracije, ali ocenio da tim dokumentom Skupština Vojvodine treba da zatraži i promenu Ustava Srbije. Potpredsjednik Skupštine Vojvodine Milivoj Vrebalovi iz Demokratske stranke ponovo je optužio republičku vlast da radi na ukidanju autonomije pokrajine. A na političkom nebu Srbije pojavila se još jedna stranka. U Beogradskom domu omladine u toku je osnivačka skupština nove stranke na čelu sa Zoranom Živkovićem. Izveštava Nataša Ćuković.
Pod devizom Srbija koju će poštovati, osnivači nove stranke će, kako najavljuju, nastaviti one reforme koje su nasilno zaustavljene 2003. godine. Ono čime će se najviše baviti, kako opet najavljuje Zoran Živković, kandidat za predsjednika, je pokretanje ekonomskog razvoja, zapošljavanje, vladavina prava i ubrzavanje procesa evrointegracije.
Danas je početak jednog ozbiljnog, velikog i teškog rada. Biće teško. Neki nas neće razumeti. Biće opasno ponekad. Neki će misliti da smo izdajnici. Neki će misliti da imamo samo iluziju, da je u Srbiji nemoguće promeniti nešto na bolje. Ali mi to moramo da uradimo i da pokažemo i sebi i drugima da smo bolji od svih onih koji su ovih 25 godina, a i pre toga vladali Srbijom.
Osnivačka skupština je u toku, bira se predsjedništvo, poslovnik o radu, statut, program i rukovodstvo nove stranke.
U Kovinu se održavaju izbori za Skupštinu opštine, na kojima za 45 odborničkih mesta konkurišu kandidati sa 10 izbornih lista stranaka, koalicija i udruženja građana.
Gotovo 30.000 birača ima mogućnost da do 20 časova glasa na ukupno 25 biračkih mesta u toj južnobanatskoj opštini. Do 10 časova glasalo je 9,2% upisanih birača, saopštila je izborna komisija.
Slušajte novosti dana. Crna Gora danas bira predsjednika države. U trci su samo dva kandidata, aktuelni predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i nezavisni kandidat Miodrag Lekić, koga je podržala celokupna opozicija. Izbori protiču regularno, a do 12 časova odziv je bio 20%. Iz Podgorice Jelena Vidić.
Hoće li Filip Vujanović i treći put pobediti na predsjedničkim izborima i tako još jednom potvrditi da je vladavina DPS-a bez ozbiljnog konkurenta? Ili su čuda ipak moguće i Crna Gora ulazi u kohabitaciju premijera Mila Đukanovića i njegovog ljutog oponenta Miodraga Lekića kao predsjednika Crne Gore? Znaće se večeras oko 21 čas kada se očekuje objavljivanje preliminarnih rezultata. Kandidat Demokratske partije socijalista za predsjednika Crne Gore Filip Vujanović kaže da je uveren da će njegova pobjeda biti ubedljivija nego na prethodnim izborima.
Ubijeđen sam da će ova pobjeda biti veća nego prošlog puta, da će podrška ovakvoj politici biti snažnija i da ćemo nastaviti iznad svega ono što je očekivanje svih naših građana, snažan ekonomski razvoj, da ćemo imati nove investicije, obezbijediti uslove za nova zaposlenja, za veće plate i penzije i za veći kvalitet života građana.
Nezavisni predsjednički kandidat Miodrag Lekić ocenio je da većina građana u Crnoj Gori želi promjene i da će zbog toga glasati za njega i poručio da će ako pobedi ispuniti sva predizborna obećanja. Komentarišući kako bi njegova pobjeda uticala na odnose Crne Gore i Srbije, on je rekao da će uticati pozitivno imajući u vidu sve veze istorijske i kulturne.
Padaju često u zamku političari pa i neki istoričari pa analiziraju te odnose na dvorskom nivou, međutim postoji jedna komunikacija naroda, građana i ona je suštinska i u tom smislu ti odnosi će trajati, tako da će odnosi biti, ja se nadam, i ja ću da doprineti da budu što bolje.
Podsećamo, pravo glasa ima nešto više od 511.000 birača. Opozicija upozorava da bi oko 30.000 građana Crne Gore moglo da bude uskraćeno prava na glasanje jer nisu izvadili biometrijske lične karte. Biralište se zatvaraju u 20 časova.
Na centralnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića u toku je protest veteranskih udruženja protiv uvođenja srpskog jezika i ćirilice u Vukovaru.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Vukovaru živi 35% Srba koji po zakonu, kao i sve manjine, jer ih je više od 1/3, imaju pravo na službeni jezik i pismo. Premijer Hrvatske Zoran Milanović nedavno je najavio da će ćirilični natpisi u Vukovaru biti postavljeni posle lokalnih izbora u maju. Veterani desne stranke tražili su 10-godišnji, 20-godišnji ili 50-godišnji moratorijum na uvođenje ćirilice, a najnoviji zahtev je proglašavanje Vukovara mestom pijeteta, koje će biti izuzeto iz primjene zakona.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Petoro Amerikanaca, među njima i jedna žena diplomata, ubijeni su na jugu Afganistana. U eksploziji automobila bombe u provinciji Zabul ubijeno je troje vojnika i dva civila, dok je još četvoro povređeno, saopštile su Međunarodne snage za podršku bezbednosti. Američki državni sekretar John Kerry potvrdio je da među poginulim ženama diplomatama koja je bila u njegovoj pratnji tokom nedavne posete Kabulu. Kina je saopštila da neće tolerisati izazivanje problema na svom pragu, navodeći da je zatražila od Severne Koreje da osigura bezbednost kineskih diplomata posle upozorenja da bi strane misije trebalo da razmotre mogućnost evakuacije. Umeđu vremenu je kineski predsjednik Xi Jinping izjavio da nijednoj zemlji ne bi trebalo da bude dozvoljeno da remeti mir u svetu, ističući da će Peking odigrati konstruktivnu ulogu u smanjenju tenzija u regionu. U najnovijem talasu verskih sukoba u Egiptu petoro ljudi je poginulo, a najmanje osmoro povređeno tokom demonstracije u glavnom gradu Kairu. Hiljade građana Egipta protestovalo je širom zemlje tražeći ostavku predsjednika Muhameda Mursija.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. U vladi Srbije konsultacije premijera Dačića sa predstavnicima političkih stranaka o toku pregovora sa Prištinom. Popodne sastanak državnog vrha sa rukovodstvom Republike Srpske. U Crnoj Gori predsjednički izbori, više od pola miliona građana bira između Filipa Vujanovića i Miodraga Lekića. Na Svetski dan zdravlja, koji je ove godine posvećen povišenom krvnom pritisku, lekari upozoravaju da u Srbiji svakog dana od bolesti srca i krvnih sudova umre više od 150 osoba. Na svetskom kupu u Južnoj Koreji naši strelci osvojili 3 medalje. U četvrtfinalu Davis kupa posle sjajne pobede dubla Zimonjić-Bozoljac protiv najboljeg dubla sveta braće Brian, Srbija povela sa 2-1 protiv Sjedinjenih Država. Vreme sutra oblačno, mestimično s kišom, u višim planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna 12 stepeni. Vodostaji na nekoliko reka u Srbiji su iznad granice redovne odbrane od poplava sa tendencijom manjeg porasta, upozorio je i danas Republički hidrometeorološki zavod. Gost novosti dana je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Mariću, gde je trenutno najkritičnija situacija?
Na dva mesta smo u toku jučerašnjeg dana imali porast vodostaje, to je Sava kod Čapca, premašena je vanredna odbrana od poplava. Mislim da je zahvaljujući potpunoj mobilnosti svih subjekata na tom terenu, dakle od republičkih javnih preduzeća koje se gazduju vodama preko opštinskih štabova za vanredne situacije, učinjeno sve i za sada tamo nema ugroženih objekata. Tamiš je kod naselja Jaša Tomić juče izašao, da kažem, iz vanredne odbrane od poplava, došlo je do plavljanja jednog lokalnog puta kod sela Tomaševci, ali ta situacija se u toku noći stabilizovala na obe ove tačke i ne očekujem da će biti ugroženi objekti i ljudi u njima.
Govorili smo o porastu vodostaja, kakva je opasnost od bujičnih poplava?
Sigurno da se taj rizik ne može isključiti. Evo, ono što je sada najava da će u noći između nedelje i ponedeljka padati jaka kiša ponegde do 30 metara po kiše po 30 litara po kvadratnom metru, znači to je uvek scenario za bujičnu poplavu na jugu Srbije, znači i mogućnost njihovog nastanka. I ono što je naša namjera da u naredne 3 nedelje, za koliko se očekuje da će trajati ovako promenljivo vreme sa čestim padavinama, pripravnost svih državnih organa bude na maksimalnom nivou kako bismo sprečili bilo kako.
Evo, za sutra je zakazana i sednica Republičkog štaba za vanredne situacije. Šta će biti tema tog sastanka kojem će predsedavati premijer Dačić?
Upravo je reč o vanrednoj sednici Republičkog štaba sa jednom tačkom dnevnog reda, to je preduzimanje svih mjera kako bi se zaštitila imovina i ljudski život i građana Republike Srbije od ovog poplavnog talasa koji je pogodio najpre Hrvatsku. Očekujemo dakle da se još jednom pretrese čitav scenario i plan reagovanja, da se preduzme i neke druge mere po potrebi, da se možda otvori jedna tema, a to je jedna promjena ugla gledanja na ovu problematiku, znači veće ulaganje u preventivu, a manje u, ajde da kažem, razmišljati samo o naknadi štete. Mislim da će se na sednici štaba i o tome govoriti.
Uvek kada se suočimo sa poplavama, nameće se pitanje preventive i vi ste više puta upozoravali lokalne vlasti da su dužne da odrade svoj deo posla i čak ste najavljivali i kazne za one koji to ne urade. Da li nešto urađeno po tom pitanju?
Pa jeste, u toku prošle godine urađeno, pa i ove godine čini mi se da beležimo aktivnosti, jer to je taj neka vrsta monitoringa koju smo uspostavili u Srbiji, šta koja od lokalnih samouprava radi. Ali, hajde da kažem da ovde možda sada težite pažnje na velikim rekama, rekama prvog reda, koje nisu u nadležnosti lokalnih samouprava, već javnih preduzeća kao što su Srbija vode, Vojvodina vode, Beograd vode. I ja zapravo želim da skrenem pažnju da se neizdvajanjem potrebnih sredstava za funkcionisanje tih preduzeća zapravo urušava taj preventivni sistem. Ne možete odrediti budžet jednom preduzeću tako što će tim novcem platiti dugove iz prethodne godine, a nemati para da uradi bilo šta novo ili da radi na popravci starog. i zato je važno da se na Republičku štabu o tome govori, a ja mislim da će biti čak i nekih pozitivnih vesti u tom smislu.
Da li je po vašem mišljenju došlo do makar male promjene svesti o opasnostima koje nose poplave?
Pa makar male jeste, ali znate, ta promjena svesti je nešto što iziskuje svakodnevno upozorenje nas zaposlenih u sektoru. Znači, upravo to želimo da radimo mjesecima pred nama i pred dolazak letnje sezone i mogućnosti šumskih požara. Ne možemo samo gasiti, moramo se baviti preventivom. I mislim da će premijer Dačić najvjerojatnije sutra i nagovestiti ono što je možda ključni posao ove godine, a to je obaveza, početak obaveza za sve lokalne samouprave da rade na proceni rizika i da donose planove zaštite i spasavanja. Znači, taj posao će najvjerojatnije krenuti u maju u svim opštinama i gradovima u Srbiji i smatram veoma, veoma važnim segmentom kada je preventiva u pitanju Srbije. Da se taj posao i privede kraju u narednom periodu, nadam se, neće biti dug.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Gost Novosti dana bio je Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije. A u Srbiji je odnedavno počeo da funkcioniše rečni informacioni servis. Zahvaljujući novom sistemu koji je finansirala Evropska unija, znaće se tačan položaj i putanja svih brodova koji plove kroz Srbiju, zabeležio Milenko Marković.
Predstavljajući rečni informacioni servis, Zoran Lukić iz Plovputa je nabrojao neke od najvećih nezgoda na rekama koje su se desile poslednjih godina.
Recimo, u junu 2010. desila se jedna mala nezgoda kada je konvoj udario u stup Pančevačkog mosta, pa se desilo potonuće određenih barži. 2012. desila se opet jedna mala nezgoda kada je rumunski brod udario u stup mosta u Novom Sadu. Također, prošle godine hrvatski tanker se nasukao u okolini Sremskih Karlovaca.
Da bi se takve nesreće sprečile, novi sistem će precizno locirati i pratiti položaj brodova preko transpondera i GPS-a. Lukić je objasnio kakve će promjene to doneti tranzitnom rečnom saobraćaju kroz Srbiju.
Baš onako kao što kontrola letenja kontroliše vazdušni prostor, tako mi možemo da kontrolišemo i unutrašnje vodne puteve Dunava i Save u Republici Srbiji. Pored lociranja i praćenja brodova, govorimo i o načinu da se onima koji plove dostave saopštenja brodarstvu, da li se pojavljuje led da ne bi ostali uhvaćeni u ledu, da li je vodostaj visok, nizak, da li postoji neka nezgoda, na šta treba obratiti pažnju na vodnom putu.
Direktor Plovputa Ljubiša Mihajlović smatra da će novi sistem ne samo povećati bezbednost i efikasnost rečnog transporta, već i komfor onih koji upravljaju brodovima.
Pored svih alata koje do sada ima, dobija jedan novi koji mu daje elektronsku navigacionu kartu koja je ažurirana, daje mu podatke o tome ko se nalazi u njegovoj okolini, daje mu podatke o tome da li neka prevodnica radi i ne radi, da li, gde su lokacije kapetanija, pristaništa, informacije o samom plovnom putu.
Projekat rečnog informacionog servisa je finansirala Evropska unija sa 11 miliona evra. Njime će se kontrolisati plovidba na 600 km Dunava i 200 km Save.
Kompanija Fiat Automobili Srbija započela je izvoz Fiata 500L u Veliku Britaniju.
Direktor Fiat Automobila Srbija Antonio Cesare Ferrara ranije je rekao da je počela i proizvodnja automobila 500L, namenjena američkom tržištu, gde bi prodaja trebalo da krene krajem juna ili početkom jula. Fiat je od jula prošle godine, kada je počela proizvodnja u Kragujevcu, proizveo i izvezao 43.000 automobila 500L. Prema rečima Ferrare, plan je da ove godine bude proizvedeno 110.000 do 150.000 automobila, a proizvodnja će zavisiti i od toga da li će biti ugovorena bescarinska prodaja Ruskoj Federaciji.
Kompanija za plaćanje preko interneta PayPal počeće ove godine da radi u Srbiji, najavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. Rekao je da je to velika stvar za građane Srbije, ali šansa za privredu da iskoristi sve mogućnosti elektronskog poslovanja i trgovine preko interneta. Milka Babić.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da ne naručuju robu preko interneta, ali većina smatra da će u budućnosti koristiti tu mogućnost.
Ima dovoljno robe i ovako, tako da ne naručujemo i ne interesuje me, ne gledam preko interneta ništa.
Nisam do sada, ali verovatno u budućnosti, da.
Pa volim da vidim robu ovako očima i da vidim kvalitet i sve, nikad ne bi preko interneta.
Čini mi se da nije razvijeno to kod nas, uvijek se plašim da li će da stigne na adresu, da li će dobro da skinu pare sa kartice.
Ne, zato što mi je ovako jednostavnije, još sam po starome naučio, ne znam. Vjerovatno ću i ja krenuti da kupujem preko interneta.
Precizni podaci ne postoje, ali procenjuje se da se 10% ukupne trgovine obavi elektronskim putem. S obzirom na trend rasta, neophodno je poboljšati zakonodavni okvir. Državni sekretar u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija Stefan Lazarević kaže da su spremne izmene zakona o elektronskoj trgovini, a da te izmene mora da prati donošenje drugih propisa.
Neophodno je usvojiti zakon koji će da omogući funkcionisanje M-payment usluga, tačnije plaćanje putem mobilnog telefona, i zakon koji će uvesti institut elektronskog novca. S druge strane, neophodno je usvajanje zakona koji će omogućiti funkcionisanje elektronskih računa i elektronskih faktura i usvojiti zakon o arhivskoj građi koji će definisati status elektronske arhivske građe.
Predstavnik jedne od najvećih kompanija koje se bave poštanskim uslugama DHL Boris Petković kaže da postoje problemi u primjeni carinskog zakona, pa tako može da se desi da pošiljka koju ste naručili iz inostranstva bude različito ocarinjena na različitim graničnim prelazima.
Vrlo je velika mogućnost da će ta ista pošiljka na jednom carinskom terminalu, carinskoj ispostavi, biti tretirana na jedan način, sa primjerno 1% carine, 8% PDV-a, na drugom carinskoj lokaciji 10%, 20% PDV-a. Znači, ne tumači se carinski zakon uniformno i sve zavisi od individualnog tumačenja i pristupa carinskog službenika.
Ekspanzija elektronske trgovine očekuje se kada u Srbiju dođe svetski lider za plaćanje preko interneta, kompanija PayPal, koju nadležni najavljuju godinama. Državni sekretar Stefan Lazarević kaže da su prepreke otklonjene, a da je sada odluka o dolasku na toj kompaniji.
Pod sloganom "Da li ste pod pritiskom?" danas se obeležava Svetski dan zdravlja, 7. april. Ove godine posvećen je povišenom krvnom pritisku. Lekari upozoravaju da se hipertenzija može držati pod kontrolom, pravilnom ishranom sa malim unosom soli, ali i većom fizičkom aktivnošću, prestankom pušenja i redovnim preventivnim pregledima kod izabranog lekara. Marina Stojedinović.
Povišen krvni pritisak je istovremeno i bolest i faktor rizika za šlog, infarkt, srčanu slabost i perifernu vaskularnu bolest. To je veliki javnozdravstveni problem, kaže direktor instituta Batut Dragan Ilić, navodeći faktore rizika za nastanak visokog pritiska.
Genetska predispozicija, nepravilna ishrana, gojaznost, povišene masnoće u krvi, prekomerna konzumacija soli, alkohola, slatkih gaziranih pića, fizička neaktivnost, zatim pušenje, tu su i godine života, pojedini poremećaji ličnosti i još neki faktori.
Direktorka Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju Miljana Grbić tvrdi da je unosom soli manjim od 5 grama dnevno moguće smanjiti rizik od hipertenzije i bolesti srca za 23%. Doktorka Grbić preporučuje i izbjegavanje 12 vrsta hrane.
Tu spadaju hleb, mesne prerađevine, sirevi, smrznuta hrana, supe, cerealije, odnosno žitarice koje unosimo za doručak i obično dajemo deci, prerađevine od ribe kao što su surimi, kao što su riblji sosevi, razne grickalice, čipsevi, brza hrana, hrana iz restorana, začinjena hrana, sosovi, različiti i produkti od paradajza.
U više od 90% slučajeva visokog krvnog pritiska ne zna se uzrok njegovog nastanka i reč je o primarnoj hipertenziji, kaže profesorka Zorana Vasiljević, kardiolog.
Nema potrebe da se traži uzrok ukoliko se u tom dijagnostičkom postupu otkloni mogućnost da je to sekundarna. Ako nije sekundarna, onda treba preći odmah na lečenje.
Podsećamo, prema najnovijim zdravstvenim parametrima, granična vrednost krvnog pritiska je 140 sa 90. Iznad te vrednosti smatra se da osoba ima hipertenziju, osim ako nije starija od 80. godine.
Slušajte novosti dana. Bogat sportski dan i pred nama i za nama. Snežana Pantović.
Naše reprezentativke u streljaštvu Andreja Arsović, Zorana Runović i Ivana Maksimović osvojile su 3 medalje na svetskom kupu u Koreji. Andreja Arsović je ta koja se popela na najviši pobednički pobedničko postolje i to u gađanju puškom, trostav 50 metara. Ivana Maksimović osvojila je bronzanu medalju, dok je Zorana Runović u gađanju vazdušnim pištoljem osvojila srebrno odličje i ona kaže da je zadovoljna rezultatom.
Drago mi, najviše mi je drago zbog toga medalja. Jeste, to je sve lepo, međutim, rezultat iz osnovnog dela mi je ono što mi je najdraže usled tog novog sistema finala, međutim, evo, tu je ta medalja i evo, vraćam se i sam glona punih ruku, ako ništa drugo.
A ono što je takođe važno jeste i da su Nenad Zimonjić i Ilija Bozoljac doneli drugi poen reprezentaciji Srbije u četvrtfinalnom meču Davis Kupa protiv Amerikanaca. U zaista epskoj borbi protiv najboljeg dubla na svetu, Zimonjić i Bozoljac prevazišli su sva očekivanja i pobedili braću Brian sa 3-2 posle 4 sata i 23 minuta. Slušamo Iliju Bozoljca.
Živo sam sve vreme, igrali smo sjajno, energija je bila super, stvarno nemam ni jednu zamerku, čak mislim i da se desilo da smo izgubili, opet bih isto ovako pričao.
I očekujemo da će naša reprezentacija trijumfovati posle duela koji od 20 časova po našem vremenu čeka Novaka Đokovića sa Amerikancem Kverijem. A Jelena Janković igraće u finalu turnira u Charlestonu protiv Serene Williams. Naši rukometaši takođe večeras na međunarodnoj sceni. Oni će se boriti za plasman na evropsko prvenstvo sa Austrijom. Utakmica će početi u 18 časova i 30 minuta u Zrenjaninu. A podsjećamo naravno i da su vaterpolisti Radničkog osvojili trofej Kupa Len, pošto su sinoć u Kragujevcu pobedili Florenciju sa 7-6. Danas na programu utakmice 22. kola, preostale tri Jelen Super Lige, u Smederevu počela utakmica Smederevo Crvena Zvezda 0-0.
Hvala Snežani Pantović, opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. U vladi Srbije upravo je počela konferencija za novinare premijera Ivice Dačića posle serije konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka. O detaljima razgovora i konferencije za novinare u našim narednim informativnim emisijama.
Za pravoslavne vernike danas su blagovesti. Dan kada je Arhangel Gavrilo Bogorodici javio blagu vest da će roditi Sina Božijeg. Po narodnom verovanju, dok blagovesti ne prođu, ljudi se još boje zime.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 7, u Nišu i Kragujevcu 6 stepeni. Prognoza vremena za sutra u skladu je sa jednom šalom koja se pojavila ovih dana, a koja kaže prezimili smo zimu, još da prezimimo proleće i eto leta. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Ujutru i prepodne oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, u višim planinama sa snegom. Tokom dana postepeni prestanak padavina. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna od 8 do 12 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, ujutru moguća slaba kiša. Vetar slab, severozapadni, jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.